Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Aprili 26 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, Radio RFM Kisangani DRC, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, TKFM Tanga Tanzania, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, maadhimisho ya 59 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar yafanyika hivi leo. Je, wakazi wanasemaje kuhusu muungano huo?
Nimefaidika kwa biashara zangu binafsi. Natoa biashara hapa, napeleka Tanzania bara, natoka biashara Tanzania bara na kuja nazo Tanzania visiwani. Ni muungano ambao uliokomaa, kwa sababu hakuna nchi ya Afrika ambayo iliweza kufikia miaka 59 ya muungano. Tanzania tumeweza.
Katika taarifa nyingine, kufuatia mapigano au mzozo wa huko Sudan, nani huenda anaongoza juhudi za sitisho la mapigano nchini humo, na nani kwa upande mwingine huenda anafadhili mapigano hayo?
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi tulionayo katika Kumekucha hivi leo kutoka hapa Washington DC, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mapigano yalipamba moto tena nchini Sudani Jumanne licha ya pande zinazozozana kutangaza sitisho la mapigano, huku watu zaidi wakiuhama mji wa Khartoum na maafisa wa zamani wa serikali, akiwemo mmoja anayekabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita wa kimataifa, wakitoroka jela. Jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 72 kuanzia jana Jumanne, baada ya mazungumzo yaliyofanyika chini ya upatanisho wa Marekani na Saudi Arabia. Lakini milio ya risasi na milipuko ilisikika katika mji wa Omdurman baada ya usiku kuingia, moja ya mji pacha wa Khartoum kwenye mto Nile, ambako jeshi lilitumia ndege zisizo na rubani drones kulenga maeneo ya RSF. Mwandishi wa habari wa Reuters amesema jeshi lilitumia pia drone kujaribu kuwarudisha nyuma wapiganaji kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye makutano ya Blue Nile na White Nile. Tangu mapigano kuzuka kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF tarehe 15 Aprili na kukwamisha mchakato wa kurejesha utawala wa kidemokrasia wa kiraia, wanamgambo wamejikita katika maeneo ya makazi na jeshi linajaribu kuwalenga kwa mashambulizi ya anga. Mapigano yamegeuza maeneo ya makazi kuwa uwanja wa mapambano. Mashambulizi ya anga na mizinga yameua takriban watu 459, kujeruhi wengine zaidi ya 4,000, kuharibu hospitali na kupunguza usambazaji wa chakula katika taifa ambalo tayari linategemea msaada kwa theluthi moja ya raia wake milioni 46. Walinzi wa pwani ya Libya Jumanne walipata miili 11 ya wahamiaji, akiwemo mtoto, baada ya boti yao iliyokuwa ikielekea Ulaya kuzama katika pwani ya taifa hilo la Afrika Kaskazini. Mwandishi wa habari wa AFP amesema walinzi wa pwani waliwasaidia pia manusura wanne wa ajali ya boti, ambao walifanikiwa kuogelea hadi ufukweni baada ya boti yao kuzama. Ni janga la hivi karibuni lililokumba wahamiaji kwenye mwambao wa Afrika Kaskazini, baada ya boti la wahamiaji lilozama wiki iliyopita magharibi mwa mji wa Tripoli kusababisha vifo vya watu 34. Maafisa katika mji wa Garabuli, umbali wa kilomita 50 mashariki mwa Tripoli, walitahadharishwa kuhusu kuwepo kwa miili inayoelea kwenye maji mita chache kutoka ufukweni. Walipata maiti ya wanaume 10 na mtoto wa kike na kuziweka kwenye mifuko mieupe na kuwaokoa manusura ambao walikuwa wamechoka sana kwa kukimbia kwa miguu, mwandishi wa AFP amesema. Wakazi wa kijiji cha Karma kaskazini mwa Burkina Faso Jumanne, kupitia taarifa, wamesema vikosi vya usalama viliwaua wanawake waliokuwa wamebeba watoto mgongoni, majeruhi wakisakwa kutoka mafichoni, huku wakishuhudia jirani zao wakiuawa na kuhofia wao watafuatia. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ilikuwa ni mapema nyakati za asubuhi ya Alhamisi wiki iliyopita, wakati wakazi wa kijiji kwenye jimbo la Yatenga waliamka na kuona kundi kubwa la waliokuwa na silaha na waliovalia sare za kijeshi wakiendesha pikipiki na magari yenye silaha. Baadhi ya wanavijiji walitoka kwenye nyumba zao wakiwa na furaha kuwaona wanajeshi hao na kuwakaribisha. Lakini kwa bahati mbaya furaha yao ilikatizwa wakati waliposikia milio ya risasi na kusababisha vifo vya kwanza, ilisema taarifa kutoka kwa wanavijiji. Kamishna wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani, katika taarifa yake Jumanne, amesema takriban wakazi 150 waliuawa huku wengine wengi wakijeruhiwa wakati wa shambulizi hilo. Mapema wiki hii, ofisi ya mwendesha mashtaka ya Burkina Faso ilisema kwamba imeanzisha uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo, ikisema kwamba idadi ya waliokufa ni 60, ikiwa chini ya nusu ya ile iliyoripotiwa na wakazi pamoja na Umoja wa Mataifa. Kulingana na makundi ya kutetea haki za binadamu, mauaji kutoka kwa maafisa wa usalama yameongezeka Burkina Faso tangu Kapteni Ibrahim Traore alipochukua madaraka kupitia mapinduzi ya pili ya kijeshi September 2022. Mapema mwezi huu serikali ya Burkina Faso ilitangaza kwamba ingeanza uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa na maafisa wake wa usalama baada ya video kwenye mitandao kuonyesha watoto 7 wakiuawa na maafisa kaskazini mwa nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Afrika Kusini haina mipango ya kujiondoa kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC kama ilivyokuwa imependekezwa awali na Rais Cyril Ramaphosa, ofisi yake ilisema Jumanne, ikitaja mkanganyiko wa mawasiliano ya awali kutoka chama tawala cha ANC. Ofisi ya rais inataka kufafanua kuwa Afrika Kusini bado inatii mkataba wa Roma. Ufafanuzi huu unafuatia makosa katika kauli zilizotolewa wakati wa mkutano na vyombo vya habari ulioendeshwa na chama tawala cha African National Congress ANC, ofisi ya Ramaphosa ilisema katika taarifa ya Jumanne usiku. Ramaphosa mapema Jumanne aliwaambia mkutano wa vyombo vya habari kwamba chama chake cha ANC kimeamua Afrika Kusini ijiondoe katika mahakama ya ICC ambayo mwezi uliopita ilitoa hati ya kumkamata rais wa Russia Vladimir Putin. Hati ya ICC ilimaanisha kuwa Pretoria, ambayo itakuwa mwenyeji wa mkutano wa nchi wanachama wa BRICS mwaka huu, ambazo ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, italazimika kumkamata Putin atakapowasili kushiriki mkutano huo. Maafisa wa Marekani Jumanne walisema Taliban wamemuua mwanamgambo wa kundi la Islamic State ambaye ndiye mpangaji mkuu wa shambulio la kujitoa muhanga la mwaka wa 2021 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul. Shambulio hilo liliua wanajeshi 13 wa Marekani na raia kadhaa wakati Marekani ilipokuwa inaondoa wanajeshi wake nchini Afghanistan. Shambulio hilo la bomu lilifanyika tarehe 26 Agosti mwaka wa 2021 wakati wanajeshi wa Marekani walikuwa wakijaribu kuwasaidia raia wa Marekani na wa Afghanistan kutoroka katika kipindi cha machafuko kilichofuata baada ya Taliban kuchukua madaraka na kuzidisha hisia kwamba Marekani ilishindwa baada ya miaka 20 ya vita. Alikuwa afisa mkuu wa ISIS-K aliyehusika moja kwa moja katika kupanga operesheni kwenye mlango wa Abi kwenye uwanja wa ndege wa Kabul, na sasa hawezi tena kupanga njama au kufanya mashambulizi, msemaji wa masuala ya operesheni za kijeshi kwenye White House John Kirby alisema katika taarifa, lakini hakutaja jina la afisa huyo. Kundi la Afghanistan, mshirika wa kundi la Islamic State linalojulikana kama Islamic State Khorasan au ISIS-K, ni hasimu mkubwa wa Taliban.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Tanzania leo hii inaadhimisha miaka 59 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioasisiwa Aprili 26 mwaka 1964 na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Amin Abeid Karume, huku msisitizo ukiwekwa kutaka vijana wa sasa kutambua umuhimu wa muungano huo na kuuenzi. Dina Chahali anatuarifu zaidi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza sherehe za mwaka huu za miaka 59 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar zifanyike katika ngazi ya mikoa kwa kufanya shughuli za kijamii na kiuchumi, hivyo hakutakuwa na maadhimisho ya kitaifa. Baadhi ya wakazi wa Unguja Zanzibar walikuwa na maoni tofauti juu ya muungano, huku wengi wakizungumzia mafanikio yaliyopatikana katika miaka hii 59.
Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mwaka huu wa kuadhimisha miaka 59 ya muungano. Kwa jina naitwa Zahra Hassan Muhammad na ni mwenye asili ya Makondeni hasa Mtwara. Bila muungano nisingekuepo hapa, na najivunia na wananijua mimi ni nani na wakanipa huu wadhifa, kwa sababu wanajua Tanzania yote ni moja.
Nimefaidika kwa biashara zangu binafsi. Natoa biashara hapa, napeleka Tanzania bara, natoka biashara Tanzania bara na kuja nazo Tanzania visiwani. Ni muungano ambao uliokomaa, kwa sababu hakuna nchi ya Afrika ambayo iliweza kufikia miaka 59 ya muungano. Tanzania tumeweza,
ambao tunafaidika sana hususan katika mambo yetu ya kiafya tunasoma.
Awali katika kongamano la kitaifa la maadhimisho ya miaka 59 ya muungano lililofanyika visiwani Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alisema Watanzania wanapaswa kutunza tunu za muungano ambazo faida yake kubwa ni maendeleo yaliyopatikana hadi hivi sasa.
Tuangalie wenzetu wanapoteza amani. Wa Somali, wa Kongo, wa Libya, kote huko hakuna maendeleo, ni vita tu. Kwa hivyo sisi tumefaidika na amani tuliyokuwa nayo kwa sababu ya muungano wetu. Hili ni jambo kubwa sana. Bila amani hakuna maendeleo.
Profesa Patrick Lumumba yeye alizungumzia umuhimu wa muungano katika bara la Afrika.
Katika vita hivi vya kujikomboa, vita hivi vya kuhakikisha kwamba tumeungana, lazima tuivalie njuga. Na kujivalia njuga huko kuna hakikisho, kuna hitaji ya kwamba lazima tuungane kifalsafa na tuwe na maono.
Baadhi waliozungumzia pia maadhimisho haya ya miaka 59 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar waliona umuhimu wa vijana wa sasa kuuelewa kikamilifu muungano huu na tunu zake.
Nafikiri sasa nitoe wito kwa viongozi wa kiserikali kuona namna gani wanaweza wakafanya kama somo au katika masomo mengine, waone wana package hiyo wanaichomeka eneo gani ili tuweze kupata faida kwa vizazi hivi ambavyo vinakuja.
Kuhusiana na baadhi ya kero za muungano, hivi karibuni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira Dr. Selemani Jafo akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi yake bungeni jijini Dodoma amesema mwaka 2022-2023 hoja 4 kati ya 8 ya kero za muungano zilizojadiliwa zilipatiwa ufumbuzi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari muhimu za kimataifa.
Polisi nchini Uturuki Jumanne walifanya msako katika nyumba kadhaa katika mikoa 21 na kuwakamata watu 110 kwa madai ya kuwa na uhusiano na wanamgambo wa Kikurdi. Shirika la habari la serikali ya nchi hiyo limeripoti. Msako huo ambao unajiri wiki kadhaa kabla ya uchaguzi wa wabunge na rais nchini Uturuki tarehe 14 Mei uliwalenga wanasiasa, waandishi wa habari, wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu. Tayyip Temel, naibu kiongozi wa chama kinachounga mkono chama cha Kurdish People's Democratic Party au HDP, aliandika kwenye Twitter. Waliokamatwa wanashukiwa kufadhili chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party au PKK kwa kusajili wanachama au kushiriki katika propaganda kwa niaba ya kundi hilo, shirika la habari la Anadolu limeripoti. Kundi hilo ambalo limeendesha uasi nchini Uturuki kwa miongo kadhaa linachukuliwa na Marekani na Umoja wa Ulaya kama kundi la kigaidi. Kampuni kubwa ya tumbaku BAT imekubali kuzilipa mamlaka za Marekani karibu dola milioni 630 kama faini kwa kukiri mashtaka ya ukiukaji wa vikwazo vya Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Faini hiyo kubwa ni sehemu ya makubaliano ya mashtaka yaliyositishwa kati ya kampuni ya British American Tobacco BAT na Wizara ya Sheria na kutangazwa Jumanne. BAT, kampuni ya pili kubwa ya tumbaku duniani, iliingia pia mkataba na Wizara ya Fedha ya Marekani katika kesi ya kiraia ili kutatua mashtaka ya ukiukaji wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Maafisa wa Marekani wanasema BAT yenye makao yake makuu mjini London ilijihusisha katika njama iliyopangwa kukwepa vikwazo vya Marekani kwa kutumia jina la mkato la kampuni kuuza bidhaa za tumbaku nchini Korea Kaskazini kati ya mwaka 2007 na 2017. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo hayo unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Baada ya wiki kadhaa za kuonyesha nia ya kuwania urais kwa muhula wa pili, hatimaye rais wa Marekani Joe Biden Jumanne alitangaza rasmi kwamba atagombea tena kwenye uchaguzi wa 2024 kupitia video fupi ya dakika tatu, akieleza anachoamini Marekani inahitaji wakati huu. Anita Powell wa VOA anaripoti kutoka hapa Washington kwamba huenda kukashuhudiwa duru nyingine ya kampeni kali kati ya Biden na rais wa zamani Donald Trump. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Nilipotangaza kuwania urais miaka minne iliyopita, nilisema kwamba tupo kwenye vita vya kukomboa nafasi ya Marekani. Hili halijabadilika. Swali lililopo ni iwapo katika miaka ijayo tutakuwa na uhuru zaidi au la, haki zaidi au la. Nafahamu jibu lake, nikiamini mnafahamu pia. Huu si wakati wa kustarehe, ndio maana nawania tena urais.
Kwa kauli hiyo, ni kama kampeni za urais za mwaka 2024 tayari zimeanza baada ya rais Joe Biden kutoa tangazo hilo mapema Jumanne. Huenda sasa akajikuta tena kwenye kinyaganyiro na rais wa zamani Donald Trump, ambaye mwaka jana pia alitangaza kuwania urais na anaendelea na madai yake kuwa alishinda kwenye uchaguzi wa 2020 na wala sio Biden. Trump, ambaye kura za maoni zinaonyesha akiongoza kwa umaarufu kwenye chama cha Republican, hata hivyo anakabiliwa na vizingiti vya kisheria baada ya kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya New York kwa tuhuma za kutoa fedha kwa nyota wa filamu za ngono ili afiche taarifa za mahusiano yao. Waendesha mashtaka katika jimbo la Georgia pia wanasemekana kufikiria kumfungulia mashtaka kutokana na kuingilia zoezi la kuhesabu kura mwaka 2020. Biden kwa upande wake amekuwa akitumia masaibu hayo ya kisheria kama sehemu ya kampeni yake.
Idadi tulionayo kwenye kura ya maoni sio sababu pekee inayopelekea wao kutuandama. Wanatumia mfumo wa mahakama kuingilia mchakato wa uchaguzi. Hivyo ndivyo wanavyofanya.
Ikiwa imebaki zaidi ya miezi 18 hadi uchaguzi ujao, theluthi moja wa Marekani wanasema kwamba tayari wamechoshwa na wazo la duru nyingine ya kampeni kati ya Biden na Trump. Asilimia 29 wengine wanasema kwamba wazo hilo linaibua hisia zenye hofu. Kura za maoni zinaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanapinga uvamizi wa bunge uliofanywa wakati wa kurasmisha ushindi wa Biden baada ya uchaguzi uliopita, lakini hata hivyo Biden ana kibarua kigumu cha kisiasa mbele yake kulingana na wachambuzi.
And he remains a divisive figure. His popularity has been under 50% since the Afghanistan withdrawal, and he has not been...
Yeye anabaki kuwa mwenye kuleta migawanyiko. Umaarufu wake umekuwa chini ya 50% tangu kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan. Pia hajakuwa rais mwenye umaarufu mkubwa kiujumla. Tunaishi katika nyakati zenye migawanyiko.
Video ya Biden pia inataja mjadala kuhusu utoaji mimba kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu wa hapa Marekani kwamba uamuzi wa haki ya utoaji mimba uachiwe majimbo. Mgombea mwenza wa Biden na ambaye pia ni makamu wa rais Kamala Harris amekuwa akionyesha uungaji mkono wa haki za utoaji mimba katika utawala wao. Tangazo la Biden alijazungumzia swala la umri, ingawa wakosoaji wake wanasema kwamba akiwa na miaka 80 huenda asiweze kumudu urais ambao unachukuliwa kuwa mojawapo wa kazi ngumu zaidi ulimwenguni. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho upo mikononi mwa wapiga kura wa Marekani hapo Novemba 2024 pale uchaguzi utakapofanyika. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Pande zinazozozana nchini Sudan zimekubaliana kusitisha mapigano kwa siku tatu, wakati mataifa ya kigeni yakiendelea kuondoa raia wao nchini humo. Hayo yakiendelea, mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York State. Kwanza kabisa akitaka kujua kutoka kwake ni nani anayeongoza juhudi la sitisho la mapigano na iwapo pia vita hivyo vina uingiliaji kutoka mataifa ya kigeni.
Nafikiria kwa wakati huu ni mkono wa Marekani. Waziri wa masuala ya nje Anthony Blinken amekuwa akijaribu sana kuleta upatanishi ili kuhakikisha kwamba vigogo hawa wawili Al-Burhan na Generali Hemedit wanapata kusitisha mapigano. Siwa tu ni kusitisha vita kwa sababu ya wale wageni au wanadiplomasia kutoka alafu warejelee vita. Na nafikiria itakuwa hali ya hatari zaidi kwa taifa la Sudan.
Na kina nani wanaowaunga mkono hawa vigogo unavyowataja? Je, kuna msukumo wote wa nchi yoyote ama mtu yoyote ambapo wanatoa nguvu za kuendelea kupigana na malengo yanakuwa ni yapi?
Nafikiria mkono upande wa serikali kuu, Generali Al-Burhan anapata usaidizi kutoka taifa la Israel, anapata usaidizi kutoka Misri na Saudia pia kwa ujumla. Upande wa Generali Hemedit anapata usaidizi kutoka Libya, manake pia alichangia wanajeshi kusaidia generali kule Libya, na pia anapata usaidizi kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa wanamgambo wake Sudan.
Umetaja Misri, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Israeli. Ni maslahi gani ndani ya Sudan?
Ya, inategemea na taifa lenyewe. Misri kwa mfano imekuwa na historia ya kuona Sudan kama ni ndugu wake mdogo. Upande wa Umoja wa Falme za Kiarabu, huyu Generali Hemedit amekuwa na ushawishi mkubwa nao kwa masuala ya kikanda. Alikuwa amewasaidia pia na vile vikundi vya Wahuthi kule Yemen. Chad kwa mfano pia wana maslahi yao kwa sababu vile vita vya Darfur vinaingiliana na vile vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Chad. Kwa hivyo kuna wanamgambo kadha wa kadha ambao wanavuka mpaka kila kukicha. Alafu pia tukiangazia taifa la Israel, pia imekuwa mshirika mkubwa wa Al-Burhan kwa sababu Sudan ni dola kuu kwa jamii ya mataifa ya Kiarabu, na Israel imekuwa ikijaribu jitihada juu chini kuleta mataifa ya Kiarabu karibu na Israel ili isitengwe kidiplomasia na kwa maslahi zake kule Sudan na Mashariki ya Kati kwa ujumla.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka chuo kikuu cha New York State.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hivi leo tunaangalia kutengwa na kubaguliwa ndani ya familia ambako kumekuwa ndio maisha ya kila siku wanayopitia baadhi ya vijana waliokosa ajira baada ya kuhitimu elimu ya vyuo vya juu nchini Tanzania, hali inayowafanya kujiona kwamba hawana thamani katika jamii na kuitaka serikali itazame upya mfumo wa elimu ambao umekuwa ukichangia kwa kiasi kikubwa kwa vijana wengi kukosa kazi baada ya kuhitimu masomo katika ngazi tofauti za elimu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Elimu waloipata na kuamini ni mwanzo mzuri wa kusonga mbele, lakini imekuwa ni kinyume na matarajio ya vijana baada ya kumaliza masomo na kutafuta kazi kwa miaka mingi bila mafanikio, na kubaki kuiona sera ya elimu ndio imechangia kufanya maisha kuwa magumu kwa vile sera hiyo imewaandaa kusubiri ajira zaidi kuliko kujiajiri. Ukosefu wa ajira umekuwa chanzo cha ubaguzi katika familia kwa sababu ya shinikizo la kifedha na kijamii ambalo linaweza kusababisha migawanyiko na migogoro ndani ya familia. Salmini Sefu wa Kihonda mkoani Morogoro amesema kukosa kazi imekuwa ni changamoto kwa upande wake na kupelekea kutoshirikishwa katika vikao vya maamuzi ndani ya familia, huku kazi anayoifanya ikiwa haitoshelezi mahitaji yake ya siku na kupelekea kukosa chakula.
Kwa bahati mbaya nakula milo miwili na hatari ya kupata ugonjwa kutokana na kutopata chakula kizuri. Kutoa ushauri kwa familia juu ya jambo fulani kutokana na kipato changu kuwa kidogo, kwamba na mimi nakuwa naitegemea familia, kwa hiyo familia inaona kwamba mimi siwezi nikatoa wazo lolote ambalo lenye manufaa kwa ajili ya familia.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la kazi duniani ILO, vijana wengi wanaomaliza elimu ya juu duniani wana matumaini ya kuajiriwa kama ilivyo kwa vijana wa Kitanzania, lakini bado hawana uhakika wa kupata kazi kwa sababu ya ukosefu wa ajira na ushindani mkubwa katika soko la ajira. Licha ya mipango kadhaa ya serikali na mashirika ya kimataifa ambayo yanalenga kuwasaidia vijana kupata ajira na kuendeleza ujuzi wao, hili bado limekuwa ni changamoto kuwafikia vijana wengi. Kulwa Ulembo wa Kihonda Mbuyu amesema toka amalize chuo ni mwaka wa 8 sasa na bado hajafanikiwa kupata kazi licha ya kutafuta kila mara, huku wazazi wakimuona ni mzigo, swala ambalo linazidi kumuumiza, lakini hajui wapi pa kuanzia.
Yani mzazi anakuforce kutafuta kazi, kenda kutafuta kazi unachomeka tu, najua unafanya kubadilisha bahasha tu, hamna chochote utakachokipata, unarudi tena nyumbani unakaa unakula chakula cha bure cha baba cha masimango. Unakuta hata mimi mwenyewe nataka nijitegemee, nianzishe na mimi maisha yangu, unakuta nashindwa kwa sababu sina kipato, sina mtaji hata niseme nikaanzishe biashara yangu nyingine, nakosa.
Ukosefu wa ajira kwa wahitimu wa elimu ya juu umeendelea kuwa tatizo kubwa linalopelekea vijana kupata muda mwingi wa bure ambao umewafanya watafute njia mbadala za kupata pesa, kama vile kuingia katika biashara haramu za dawa za kulevya na kuongeza hali ya umaskini katika familia, kama anavyoelezea Shabani Kasim.
Napata vishawishi vingi sana, muda mwingine siwezi kuvizuia ama kujihusisha kwenye tabia ambazo sio nzuri, kama kuvuta bangi, madawa ya kulevya, ukabaji na vitu ambavyo havipendezi katika jamii kama hivyo.
Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana unapaswa kuwa ni mjadala wa kitaifa utakaowahusisha vijana kwa kiasi kikubwa, na wote wanapaswa kushirikishwa katika malengo, dira na maono ya nchi yao. Taasisi za elimu ya juu na vyuo vya ufundi vinapaswa kuwa na mfumo wa kuwafuatilia vijana wanaohitimu katika taasisi zao ili kubaini endapo masomo wanayofundisha yanakidhi mahitaji ya soko la ajira na kujiajiri. Salmini Sefu anasema serikali inapaswa kubadilisha mfumo wa elimu ambao utamwandaa kijana kuingia katika soko la ajira kwa kujiajiri mwenyewe, badala ya kuendelea kutegemea ajira ambazo kwa sasa upatikanaji wake umekuwa ni ngumu sana.
Shauri wangu mimi kwa serikali ni kwanza kubadilisha mfumo wa elimu kutokea sekondari ama shule ya msingi, kwamba itoke kwenye theoretical ije practical, ili iweze kutusaidia vijana tuweze kuendesha miradi mbalimbali.
Hata hivyo, ni muhimu kwa wazazi kuendelea kuwapa moyo vijana katika kutafuta fursa za kujiajiri na kujifunza ujuzi mpya ambao unaweza kuwasaidia kupata ajira kuliko kuwatupia lawama. Mshenga Juma kutoka Dar es Salaam amesema licha ya hayo bado serikali ina wajibu wa kuajiri vijana, kwa kuwa ajira nyingi za kujiajiri bado zimekuwa na changamoto kwa vijana wa kike.
Jukumu hili linapaswa kuwa la wazazi, lakini haipaswi kuondoa wajibu wa serikali wa kuajiri vijana, kwa sababu ajira nyingi za kujiajiri mara nyingi watoto wa kike wanapata matatizo makubwa kwa sababu zinakuwa sio ajira za staha.
Licha ya changamoto ya kupatikana kwa kazi, Salmini Sefu amesema ni muhimu kwa vijana kujiendeleza kielimu na kiujuzi ili kuongeza uwezekano wa kupata ajira rasmi, pamoja na kusoma programu mbalimbali zitakazowasaidia kupata ajira na kuongeza tija mahala pa kazi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ninakusomea muktasari wa habari za dunia. Mapigano yalipamba moto tena nchini Sudan Jumanne licha ya pande zinazozozana kutangaza sitisho la mapigano, huku watu zaidi wakiuhama mji wa Khartoum na maafisa wa zamani wa serikali akiwemo mmoja anayekabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita wa kimataifa wakitoroka jela.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wake ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Nimana, kwa pamoja tukikutakia kila la heri.